ystävät. Otin tuossa takin pois, kun täällä on niin lämmin. Viime sunnuntaina näissä lämpöjärjestelmissä oli joku tilapäinen häiriö ja oli vähän viileätä. Silloin otin takin pois sen tähden, että ajattelin näyttää, että ei pohjan poikia palele. Mutta nyt otin sen tähden, että on lämmin. Mä ajattelin, että Markus pisti oikein kunnolla lämpöä päälle korvaukseksi siitä, että viime sunnuntaina oli vähän viileitä. Mitä? Niin, tää on nyt uusi kravatti. Siinä mielessä, että se joulukravatti jäi taas vuodeksi tonne ullakolle, niin kuin isoisän olkihattu aikanaan. Mutta myös joitakin tällaisia, niin kuin olette huomanneet, sellaiset suuret saarnaajat kertoo aina matkakertomuksia. Mä kerron niitä aika vähän, koska mä en ole suuri saarnaaja ja näin ollen en paljon matkustele ympäri maailmaa, mutta nyt tämä viikko on ollut hyvin erityinen. Ja jos olen väsyneen näköinen, niin se johtuu siitä, että olen väsynyt, koska on ollut niin paljon näitä matkoja mulle siis, mulle niin paljon. Siinä mielessä, että olin TV7, sanon tämä nyt ihan tiedoksi teille senkin tähän, että voitte sitten katella TV7, sitten kun sieltä tulee tämmöinen galatalaiskirjekeskustelu, en tiedä milloin se tulee, mutta kun se kaikki nauhoitettiin 7,5 tunnin sessiota yhtenä ja samana päivänä, niin kun sen joutui vielä aamuyöstä lähtemään, niin siinä kesti oman aikansa palautua, en ehtinyt palautua siitä, ja sitten meni seuraavana päivä tuolla Teopoliksessa opetustoimissa, ja nyt sitten eilen olimme Kokkolassa, ja mä tästä Kokkolasta haluan mainita sen verran, että Kokkolassa perustettiin eilen baptistinen raamattuopisto. Se oli sellainen yhteistyöhanke, kun Suomessa on monenlaisia baptisteja. Siinä olivat edustettuina Kokkolan alueen baptistit, eli Keski-Pohjanmaan baptistit, sitten baptistilähetys baptistit ja sitten Suomen baptistikirkon baptistit. Ja tämä oli tämmöinen hanke, joka on ollut nyt muutaman vuoden niin kuin silleen vireillä. Pauli Rahkonen, joka omaa hyvät suhteet näihin kaikkiin liikkeisiin, on ollut siinä sellaisena moottorina ja liikkeelle panevana voimana, ja hänestä myöskin valittiin sitten tuon opiston rehtori, sen sijaintipaikka tulee tai kotipaikka tulee olemaan Turku. Ja tämä on ehkä siinä mielessä sellainen hyvä juttu, että mäkin olen jo muutaman vuoden ajatellut, että jotta baptistinen työ Suomessa voisi edistyä, niin se välttämättä tulee vaatimaan sen, että nämä eri baptistiliikkeet lähentyvät toisiansa. Ja nyt tuon eilisen kokemuksen perusteella näin juuri on tapahtunut, ja tämä yhteistyö on jopa syvenemässä, koska Kokkolan baptistiseurakunta kutsui ensi vuoden kesäjuhlat Kokkolaan. Ja ai niin, nythän on vuosi 2019. Niin tämän vuoden kesäjuhlat Kokkolaan, 15-16, oliko päivämäärä oikein? 15-16.6. Ja se on tarkoitettu sitten kaikille baptisteille, ehkä että ei pelkästään Suomen baptistikirkolle, kaikille baptisteille. Ja en olisi oikeastaan uskonut, että sanotaan muutama vuosi sitten, en olisi uskonut, että näin semmoista vilpitöntä ja läheistä yhteyttä muodostuu näiden aika lailla erilaisten baptistiliikkeiden välille. Maija oli siellä ainoana naispuolisena ihmisenä mukana perustamassa tätä yhdistystä ja uutta baptistien raamattuopistoa, ja panin merkille, että Maija nauttii suurta suosiota ja arvonantoa näissä kaikissa piireissä. Hänet kutsuttiin vielä Kokkolaankin puhumaan eilisiltana nuorten tilaisuuteen, ja hän tullut kuulemma 3 aikaan yöllä kotiin. Mutta kuten sanoinkin, niin jos on vähän silmät ristissä, kun tulee kokoukseen, niin ihan hyvähän se onkin, että pidetään silmät ristissä kiinni. Katsotaan ristiin, sinne missä Kristus on kuollut meidän puolestamme. Mä koen olevani jo aika vanha tällaisiin nopeisiin liikehdintöihin ja eri puolille maailmaa suuntautuneisiin juttuihin ja olen vähän väsynyt, mutta olin hyvin tyytyväinen, että Pauli minutkin ihan henkilökohtaisesti kutsui sinne mukaan. En kuulunut mihinkään viralliseen delegaatioon, mutta me ollaan molemmat sen 70-luvun alun hippiherätyksen tuotosta ja me pidetään yhtä. Se on silleen, että me ollaan samaa porukkaa, me uskoon tulleet hipit. Se on sellainen hieno laji, tämä uskoon tullut hippi. Mutta nyt tässä, kun on kokous, niin mä sitten aamulla kun heräsin, ajattelin, että mitä ihmettä mä nyt tässä kokouksessa puhun, kun mä oon niin väsynyt, että ei meinaa niin kuin ajatukset millään tavalla kulkea. Niin mä sitten päädyin siihen, mikä mulla on, ja jo yöllä alkoi pyöriä päässä tämä Paavalin ajatus ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, joka liittyy kiusaukseen. Tämä ei ole ehkä sellainen niin kohottava aihe, mutta kuitenkin sangen tarpeellinen puhua myöskin kiusauksista aina joskus, koska sellaisia me kohtaamme. Mutta kuten huomaatte, mä en ole sellainen nyt tällä hetkellä niin sujuvasanainen kuin tavallisesti. Mä joudun jopa tavallisia sanoja ajattelemaan, että miten se taas, että löytäisin ne tavallisetkin sanat, niin toivon, että tämä tässä vähän petraantuu matkan varrella. Luen Paavalin ensimmäistä kirjasta korintolaisille 10. luvusta joitakin jakeita. Oikeastaan aika montakin jaetta. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämmekä harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat, ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat, ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista, ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, mutta Jumala on uskollinen ja salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Musta on reilua puhua siitäkin puolesta kristillisyyttä, että kristillisyys ja kristinuskoon kääntyneet kokevat näitä kiusauksia. Sillä jos korostetaan pelkästään kaikkea iloista ja myönteistä ja sellaista niin kuin voimallista ja väkevää, niin silloin sellaiset ihmiset, jotka kunnon kristityn tavoin kokevat kiusauksia, voivat ihmetellä, että miten ihmeessä nuo kaikki on, kaikkien muiden uskon elämä on noin voimallista ja väkevää, ja mä elän ja koen tällaisia kiusauksia. Mun mielestä on reilua ja oikein sanoa, että se, että joudut kokemaan kiusauksia, on varmin merkki siitä, että olet tullut uskoon. Se, että sä koet kiusauksia ja elät joskus kiusausten keskellä, on selvä osoitus siitä, että sinut ikään kuin on pantu merkille myös siellä pimeällä puolella. Tarkoitan sitä, että paholainen huomioi sen, että sellaiset ihmiset, jotka haluavat palvella Jumalaa ja antautua Jumalan töihin, huomioi heidät sillä tavalla, että hän yrittää tehdä heidän elämänsä vaikeaksi. En usko sellaiseen kristillisyyteen, josta kiusaukset on karsittu pois ja kaikki epämukava ja semmoinen, joka koettelee meitä. Ei sellainen ole raamatullista kristillisyyttä. Oikea kristillisyys kohtaa aina myöskin tällaisia vaivoja ja vastoinkäymisiä, jotka Jumala sallii meille. Niin kuin tässä sanotaan, että hän sallii kiusauksen, mutta valmistaa myöskin pääsyn siitä, niin että voimme sen kestää. Paholainen, joka lähettää meidän elämäämme kiusauksia, ja aina siihen ei tarvita paholaista, koska meidän omassa olemuksessamme, niin sanotusti meidän lihassamme, on aineksia kaikkeen tällaiseen, mistä tässäkin varoitettiin, kaikkeen Jumalan tahdon vastaiseen elämään. Siis meillä on ihan luonnostamme sellaisia taipumuksia hyvin paljon. Paholainen ehkä sit niinku sieltä niinku provosoi meidän elämäämme sellaisia asioita, että nämä lihassamme olevat niinku kielteiset voimat pääsisivät valloilleen. Ja meidän tehtävämme on Jumalan hengen avulla pyrkiä hillitsemään itsemme, eikä antaa tilaa sille, että liha ottaa ylivallan meidän elämästämme. Mutta kuitenkin paholainen pyrkii näillä kiusauksilla saamaan aikaan tuhoa meidän elämässämme. Se on yksiselitteistä ja yksiselitteisen selvää, että hän pyrkii viime kädessä saamaan uskon sammutetuksi meidän elämästämme. Kun taas Jumala salliessaan kiusauksen pyrkii ihan toiseen suuntaan. Eli Jumala pyrkii vahvistamaan meidän uskoamme. Hän sallii kiusauksen, mutta Raamattu sanoo Jaakobin kirjeessä, että Jumala ei ketään kiusaa. Eli Jumala ei lähetä kiusauksia. Jumala sallii kiusauksen, mutta hän ei meitä kiusaa. Mutta hän käyttää kiusauksia meidän hyödyksemme. Ja täällä Jaakobin kirjeessä on yksi selkeä osoitus siitä, kun Jaakob kirjoittaa, niin kuin hän tässä sanoo, 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Musta tämä on sellainen hyvä perusasenne, että meillä ei ole sellaista pelkoa siitä, että vaikka täällä näin ikäviä asioita lueteltiinkin tuossa lukemassani Raamatun paikassa, niin tuntuu siltä, että hyvänen aika, näähän niin kuin, kun tämmöiset vyöryvät minun elämäni ylitse, niin minusta ei jää mitään jäljelle. Voi syntyä sellainen tappiomieliala, että kuka voi kestää, kuka voi voittaa tällaisten koettelemusten ja kiusausten keskellä. Mutta meidän tulisi kyllä asennoitua niin, että me selviämme, Jumalan avulla me voitamme. Jumalan avulla me pääsemme näidenkin kiusausten ja koettelemusten kautta eteenpäin uskon elämässämme. Meidän rakennustamme, meidän elämämme rakennusta kuuluu koetella. Jumala pyrkii saamaan aikaan lujan rakennuksen meidän elämästämme ja siksi sitä pitää koetella, että heikkoja kohtia tulisi sitten tilkityiksi ja korjatuiksi. Kerroin tässä joskus rukouskokouksessa, että muistan nuoruudestani sellaisen tapauksen, kun eräs ihminen rukoili Jumalalta, että Herra, sä näet, että mä oon näin tämmöinen, en muista mitä hän sanoi olevansa, mutta hän kuitenkin, niin, että niin kuin kärsimätön ja sellainen niin kuin äkkipikainen, että Herra, anna minulle kärsivällisyyttä. Hän sanoi, että mä rukoilin Jumalalta kärsivällisyyttä Ja nyt mä kohtaan koko ajan sellaisia ongelmia, että mä niin kuin tavallaan pillastun tai hermostun helposti vielä paljon useammin kuin aikaisemmin. Eli rukoilin kärsivällisyyttä ja nyt mua kohtaavatkin tämmöiset ongelmat, että mä hermostun helposti helpommin kuin aiemmin. Mikä rukousvastaus tällainen nyt sitten on? Niin eräs varttuneempi uskova elämän koetuksissa koulittu sanoi hänelle, että no nythän Jumala juuri vastaa sinun rukoukseesi. Kun täällä Jaakobin kirjeessä niin sanotaan, että pidä pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Jos, ystävä, rukoilet kärsivällisyyttä, niin kuin meidän varmaan sitä syytä on rukoilla, niin valmistaudu siihen rukousvastaukseen, että elämääsi tuleekin tällaisia kiusauksia tai koettelemuksia, jotka saavat sun pinnasi helposti palamaan. Ja tiedosta silloin se, että tämä on tie kärsivällisyyteen. Ei Jumala anna meille taivaasta kärsivällisyyttä jonain sellaisena valmiina pakettina, että Herra, anna mulle kärsivällisyyttä ja sieltä se sitten tuleekin. Ja nyt mä oon niin tosi kärsivällinen, ettei mua enää pillastuta mikään. Tällaisia rukousvastauksia Jumala ei anna. En ainakaan minä uskon niihin. Jos kärsivälliseksi haluat tulla, niin valmistaudu siihen, että se tapahtuu koettelemusten ja kiusausten kautta. Kärsivällisyys on hyvin arvokas ja tärkeä ominaisuus kristitylle. Voidaan puhua hengen hedelmästä. Voidaan puhua siitä, että Jumalan hengen työ pikkuhiljaa saa meissä aikaan tällaisia kauniita piirteitä, hedelmää, jonka yksi puoli on kärsivällisyys. Ja kärsivällisyys on myös tärkeä siltä kannalta ajateltuna, että se tekee meistä eheitä, se eheyttää meitä. Tässä sanotaan näin, että kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon niin, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Eheytyminen on sellainen asia, josta myöskin on puhuttu aika paljon viime vuosina. Ihminen haluaa olla eheä ihminen, ehjä ihminen. Mutta jos hän samanaikaisesti on hyvin kärsimätön, niin kärsimättömyys estää meidän eheyttämme. Kärsimättömyys ikään kuin laukaisee esiin sellaisia piirteitä, tai saa meidät käyttäytymään tavalla, jotka rikkovat meitä itseämme ja joskus myöskin meidän ympäristöämme. Mä olen ollut monesti kärsimätön. Mä olen kärsimätön ihminen ja tarviin tällaista kouliintumista, että mä opin kestämään vastoinkäymisiä ja sitä, että kaikki ei mene niin kuin toivoisi. Ja mä olen myöskin huomannut sen, että kun sellaisia tilanteita, yllättäviä tilanteita, joihin en ole valmistautunut, kun sellaisia on tullut niin, ja on pillastunut, sanonut pahoja sanoja, käyttäytynyt sopimattomasti. Joku varmaan ihmettelee, että voi, onko toi Tapiokin noin vajavainen? Voi sanoa, että on. Ymmärrän kyllä, että ette uskoisi sitä, mutta mä kerron sen teille, että olen hyvin tällainen vajavainen. Vesku on sen monta kertaa kokenut myöskin vanhimmiston kokouksissa, että meillä on ollut tällaisia kärsimättömyyden hetkiä keskenämme. Mutta olen iloinen siitä, että on sellaisia ihmisiä, joiden seurassa voi vaikka jotenkin osoittaakin kärsimättömyyttä, koska he kestävät sen. Siis Vesku ja mä ollaan paremmat kaverit kuin koskaan ennen kaikkien näiden kiistojen jälkeen, joita meillä on keskenämme ollut. Mutta niin ei välttämättä tapahdu kaikkien ihmisten kanssa. Sen takia ei pidä antaa, ei pitäisi antaa itsellensä lupaa olla kärsimätön ja osoittaa tällaista niin kuin äkkipikaisuutta missä seurassa tahansa. Koska se saattaa rikkoa ihmissuhteita. Se saattaa saada aikaan juuri sellaista asioiden rikki menemistä, Ja kun näin tapahtuu, niin se rikkoo jotain myöskin meissä itsessämme. Ja jos ei tätä ota huomioon, niin on ihan turha mennä mihinkään eheytyskursseille tai oppia elämän eheyttämistä, jos ei ota tätä asiaa huomioon. Jos haluat olla eheä ihminen, niin sinun ja minun tulee oppia kärsivällisyyttä. Se on just as simple as that, eli se on juuri niin yksinkertaista. Sitä ei tarvitse psykologisoida ja tehdä sen monimutkaisemmaksi kuin se on. Kun me olemme kärsimättömiä ja annamme sen tulla ilmi, niin meidän ympäristössämme jotakin menee rikki, meidän ihmissuhteissamme jotakin menee rikki. Sitten täytyy tehdä niitä anteeksipyyntökierroksia ja ne ovat kyllä tarpeellisia silloin, jos näin on päässyt tapahtumaan. Mutta kyllä helpommalla pääsee, kun opettelee sitä kärsivällisyyttä. Ja tosiaankin se tekee meidän elämästä, me ei pääse vuotamaan sitten pois jotain sellaista arvokasta, jota me olemme yrittäneet elämässämme rakentaa. Se sieltä vaan valuu pois silloin, kun me pillastumme ja annamme tulla ja sanotaan suoraan asioita, jotka joko ovat totta tai eivät ole totta, mutta ihminen voi olla myöskin väärällä tavalla oikeassa. Voit olla ihan oikeassa, kun annat tulla suoralta kädeltä jollekin ihmiselle. Voi olla, että se on ihan totta. Voi olla, että olet siinä mielessä oikeassa, mutta oikeasti olet väärällä tavalla oikeassa. Ja rikot teidän välisiänne suhteita, rikot myöskin jotain itsessäsi. Siksi pidä ilona myös sitä asiaa, että joudut kiusauksiin, joudut opettelemaan kärsivällisyyttä, koska se tuottaa kauniin hedelmän. Kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon, että olisit täydellinen ja eheä, etkä missään puuttuvainen. Se ei ole helppoa. Hengen hedelmän kasvaminen meissä ei ole mikään pikakurssi, eikä sellainen, että kurssitettuna sitten tulet takaisin eheänä ja täydellisenä kristittynä. Voit saada kursseilta hyviä aineksia siitä, mitenkä nyt sitten opettelet tätä hengellistä elämää, mutta se on vuosien koulutus, eikä meistä koskaan niin kuin lopullisesti täydellisiä tule muuta kuin vasta perillä. Antti Hyppönen ja Hilma Aho, meidän seurakuntamme vanhimmat jäsenet, ovat päässeet täydellisyyteen. Eivät he täydellisiä olleet ennen sitä, mutta nyt ovat. Kuten sanoin, paholainen pyrkii rikkomaan meidän elämäämme ja saamaan, loppujen lopuksi se pyrkii siihen, että me luopuisimme Jumalasta. Olen käyttänyt tässä nyt vähän niin kuin rinnakkain tai vaihtoehtoisina tai melkeinpä samaa tarkoittavina sanoina tätä kiusausta ja koettelemusta. Eivät ne kuitenkaan ole pohjimmiltaan sama asia. Kun sanoin, että Jumala ei kiusaa ketään, niin Jumala kuitenkin koettelee meitä. Paholainen ei koettele meitä, paholainen kiusaa. Se voi olla käytännössä sama asia, eli että paholainen lähettää elämäämme kiusauksen ja Jumala käyttää sitä meille koetukseksi. Mutta Jumala ei lähetä elämäämme kiusauksia, koska Jumala ei ketään kiusaa, mutta hän sallii kiusauksen ja käyttää sitä koettelemaan meitä. Hän käyttää sitä kasvattamaan meitä. Hän käyttää koettelemusta vahvistamaan meitä. Hän käyttää koettelemusta suoristaakseen meidän elämäämme ja tehdäkseen meidän uskostamme sellaista niin kuin suoraa, Jumalan tahdon mukaista, että no niin, esimerkiksi vaikkapa se tuttu kertomus, kun Jumala koetteli Abrahamia. Jumala sanoi hänelle, että ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene ja uhraa hänet minulle Moorian vuorella. Tämä ei ollut mikään kiusaus. Kiusaus olisi voinut olla se, että paholainen olisi sanonut hänelle, että älä vaan tee tuota hullua juttua, mitä Jumala sua nyt kehottaa tekemään. Paholainen kiusaa meitä ja pyrkii johdattamaan meidät pois Jumalan suunnitelmista. Mutta se oli Jumalan antama tehtävä Abrahamille. jonka avulla hän koetteli Abrahamia. Väitän kyllä, että jos tänä päivänä joku kuulee, että hänelle sanotaan, että ota poikasi ja uhraa hänet minulle polttouhriksi, niin se ei ole mikään Jumalan antama koettelemus, vaan se on paholaisen tuoma kiusaus tai sellainen joku tämmöinen niin kuin sairauskohtaus tai semmoinen niin kuin hulluuskohtaus, jos joku tällaista kokee. En usko Jumalan meille tällaisia koettelemuksia antavan. Mutta ei se tuossa maailmanajassa niin ihmeellinen juttu ollut kuin me ehkä voimme nyt kuvitella, koska kyllä silloin lapsia uhrattiin jumalille. Ei se ollut mitään tavatonta. Kaikenlaiset epäjumalan uhrit, ne saattoivat olla mitä tahansa, myöskin ihmisuhreja ja lapsia. Ja jos Jumala nyt kehotti Abrahamia tekemään näin, niin ei se ollut sillä tavalla pöyristyttävä asia, niin kuin etteikö Abraham olisi tiennyt, että joo, että jumalille on tapana myöskin lapsia uhrata. Mutta hänelle tuotti suurta tuskaa ja jotenkin sellaista niin kuin sisäistä taistelua, se, että miten ihmeessä tämä nyt sitten sopii yhteen sen kanssa, että Jumala on antanut hänelle pojan, josta pitäisi polveutua suuri kansa. Ja Abraham päätti mielessään, tämä uskon mies päätti, että jos Jumala näin sitten tätä minulta odottaa, niin Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Hän kuitenkin uskoi sydämessään, että kun teen niin kuin Jumala sanoo, niin Jumala sitten herättää hänet kuolleista. Ja Raamattu sanoo, että sen tämmöisen ylösnousemuksen vertauskuvana Abraham saikin sitten Iisakin takaisin. Mutta se oli koettelemus. Jumala koetteli Abrahamia. Abrahamin tehtävä ja elämän tarkoitus oli niin suuri, ettei kukaan, ei edes Iisak, saanut tulla hänelle väärällä tavalla tärkeäksi. Hänen oli lupa ja velvollisuus rakastaa Iisakia, mutta Iisak ei saanut tulla hänen ja Jumalan välille. Tämä on vaikea juttu tietenkin ymmärtää niin kuin sillä tavalla, että miten se nyt näin voi olla. Mutta joskus se vaan on niin, että Jumalan antama tehtävä vaatii meiltä kaiken. Jumalan antama tehtävä vaatii kaiken. Kuulin kerran erään Jumalan ihmisen sanovan juuri näin. Jumala oli häntä suuresti käyttänyt ja hän totesi näin, että Jumala vaatii häneltä kaiken. Siis että hän asettaa kaikessa Jumalan ensimmäiseksi ja ainoastaan siten hän pystyy tätä tehtävänsä toteuttamaan. Mutta hän teki sen vapaaehtoisesti. Hän oli kiitollinen siitä, että Jumala häntä tällä tavalla käytti. Tiedän, että nyt tällaisesta asiasta puhumiseen ja näihin pointteihin, näihin juttuihin, joita olen tässä nyt kertonut ja jota olen painottanut, niin ne eivät ole sellaisia tämän päivän puheenaiheita kovin paljonkaan. Et siis tämmöinen niin kuin Jeesuksen seuraaminen, Jumalan tien noudattaminen, semmoinen sisäinen sitoutuminen, koska se on semmoinen ehdottomuus. Mä haluan ehdottomasti sisäisesti sitoutua siihen, mitä Jumala minulta odottaa. Ja haluan taistella kaikkea sitä vastaan, joka yrittää estää tätä Jumalan tahtoa toteutumasta minun elämässäni. Niin en mä ainakaan kuule tätä kovin usein puhuttavan. Silloin kun olin nuori, niin silloin siitä puhuttiin paljon enemmän. Siitä, mitä Jumala meiltä odottaa. Ja mitä hänen tielleen lähteminen tarkoittaa. Voi olla, että sitä painotettiin joskus väärälläkin tavalla, mutta Jeesus itse sanoo näin, että joka ei ota joka päivä ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Ne ovat Jeesuksen omia sanoja, ne ovat mitä järkevimpiä ja järkeenkäyvimpiä sanoja, koska risti saa meissä aikaa juuri sen, että tämä liha ei pääse hallitsemaan meidän elämäämme. Ystävät, on mahdoton olla Jeesuksen seuraaja ilman ristiä, koska ilman ristiä me elämme lihan vallassa. Jos risti ei aivan kuin kuoleta näitä lihan himoja meidän elämässämme, niin me emme voi seurata Jeesusta, koska Jeesuksen tie on hengen viitoittama tie. Jeesuksen tie on kuuliaisuuden tie. Jeesus seurasi isän tietä. Hän ei tehnyt muuta kuin isä halusi hänen tekevän, ja Jeesus kutsuu meitä seuraa minua. Ja Jeesusta ei voi seurata, jos elää lihan vallassa, jos antaa aivan kuin lihan määrätä ja lihan pyyteiden määrätä elämää. Silloin ei voi olla Jeesuksen seuraaja. Sekin on näin yksinkertaista. Voi kylläkin uskoa Jeesukseen, voi opetella kaikenlaisia raamatun kohtia ja toistaa niitä, mutta Jeesuksen seuraaminen on Jeesuksen seuraamista. Se on sitä, että me haluamme elämässämme täytäntöönpanna ja toteuttaa Jumalan suunnitelmaa. Ja jos me emme kanna ristiämme, niin me emme voi sitä tehdä. Ei se ole mikään semmoinen kuin Jumalan asettama ylimääräinen paino meidän elämäämme, se risti, vaan se on sitä, että sen avulla me vapaudumme tästä lihan orjuudesta ja lihan hirmuvallasta, joka johtaa, kun ne valloilleen pääsevät, meitä tekemään kaikenlaista Jumalan tahdon vastaista. Tiedän, että me olemme kovin vajavaisia näissä pyrkimyksissämme, mutta minusta on oikein, että me pyrimme tällaisia hyviä Jumalan asettamia arvoja noudattamaan ja tavoitteita kohden, koska jos emme pyri siihen suuntaan, niin emme varmasti sinne mitenkään sattumalta kylläkään ohjaudu. Tämä alussa lukemani raamatun kohta, joka oli kirjoitettu korintolaisille, ja Paavali sanoo, että se mitä tapahtui erämaavaelluksella israelaisille, niin se on varoittavaa esimerkkiä meille. Siis sitä, että siellä nyt vaan Paavali kertoo, että mitä heille tapahtui. Heille tapahtui se, että niistä kaksikymppisistä sotakuntoisista miehistä, jotka lähtivät Egyptistä, perille ei päässeet kukaan muu kuin Joosua ja Kaaleb, jotka kestivät ratkaisevan koettelemuksen hetken. Ja muut sitten kaatuivat erämaahan. Enkä mä oikein tiedä, miten tämän todellisuuden jotenkin lieventäisi ja jotenkin kauniimmaksi muotoilisi, jos samalla pyrkii olemaan uskollinen sille, mitä Raamattu sanoo. Ja silti haluan tähdentää sitä, että ei tämä kuitenkaan ole millään tavalla mahdotonta. Voisiko sanoa näin, että Israelin lapset lankesivat niin, voisiko sanoa, alkeellisiin synteihin ja niin sellaiseen sen kaltaiseen tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan, että olisi luullut, että niin ei olisi tapahtunut kaiken sen keskellä, että he näkivät, kuinka Jumala johdatti heitä, kuinka pilvenpatsas kulki heidän edellään päivällä ja sitten tulenpatsas yöllä. He kuulivat, tajusivat ja näkivät, kun pilvi laskeutui ilmestysmajan ympärille ja Jumala puhutteli Moosesta. He elivät lähellä Herraa ja kuitenkin he tekivät niin pahoin useita kertoja Herraa vastaan. Ei se ollut mitään todennäköistä. Ei se ollut sellaista, että niin olisi ollut pakko käydä. Mutta he ovat varoittava esimerkki meille, että näin voi joka tapauksessa käydä, jos me emme valvo elämäämme. Kiusaus on myöskin sellainen juttu, joka tulee esiin kylväjävertauksessa, kun me joskus saatamme ihmetellä, että mitenkä joidenkin ihmisten uskolle käy niin kuin käy. Niin muistatte sen kylväjävertauksen, kun on 4 erilaista maaperää ja sitten Jumalan sanan siementä niihin maaperiin kylvetään. Niin Jeesus selittää tätä vertausta näin, että mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten paholainen tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Toisin sanoen, mitään uskoa ei oikeastaan pääse edes syntymäänkään heidän elämäänsä. Se siemen otetaan pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Usko voi tulla ainoastaan Jumalan sanan kautta. Ja jos Jumalan sana otetaan pois meidän elämästämme, niin uskoa ei synny. Mutta mitkä kalliolle putosivat ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, Mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Ja tämä on just semmoinen ongelmallinen juttu, jonka luullakseni olemme nähneet elämämme aikana ehkäpä useitakin kertoja tapahtuvan. Kun on, niin kuin ennen vanhaan oli herätyskokouksia, joissa ihmisiä kutsuttiin alttarille, ja jos oli suuria kokouksia, ihmisiä tuli paljon alttarille, ja he olivat iloissaan siitä, että olivat löytäneet Jeesuksen, ja oikein näki joidenkin elämästä ja kasvoista sen, että mitenkä ne loistivat, miten elämä muuttui. Ja sitten kuitenkin joillekin kävi jossakin vaiheessa juuri näin, että heitä ei enää näkynytkään missään. He olivat mukana iloissaan ja innoissaan, Raamattu kädessä tulivat kirkkoon tai rukoushuoneeseen ja lukivat sitä ahkerasti. Ja sitten jossakin vaiheessa vain tapahtui niin, että he vetäytyivät niin sanotusti takavasemmalle. Eikö siinä ole kysymys juuri tästä, että ajaksi he uskoivat ja kiusauksen hetkellä luopuivat? Elämään tuli kiusauksia. Sen takia mä nyt puhun tästä asiasta, ystävät, että tämä on niin kuin näin todellinen ja näin vakava juttu, että jos me emme ikään kuin ota huomioon sitä, että uskova kohtaa elämässään myöskin kiusauksia, että uskon elämä ei olekaan pelkkää iloa ja riemua ja hyppimistä ja nauramista ja kaikkea sitä, että kaikki menee hyvään suuntaan ja koko ajan kaikki menee parempaan suuntaan, ei ole uskon elämä pelkästään sitä. Ja jos ei ole koskaan puhuttu mitään siitä, että sinun elämääsi tulee myöskin kiusauksia, valmistaudu myöskin niihin päiviin, valmistaudu myöskin siihen tilanteeseen, että tällainen alkuinnostus kokee, että sitä koetellaan. Jos he eivät tiedä sitä, niin onhan monet sitten sanoneet näin, että onko minä enää uskossakaan, kun mä en enää tunne mitään, eikä ole mitään sellaista kokemusta elämässäni kuin silloin alkuaikoina oli. Niin haluan sanoa, että juuri se takaa, se on osoitus, se on merkki siitä, että sinä olet uskossa, koska paholainenkin ottaa sinut vakavissaan, lähettää sinun elämääsi kiusauksia ja yrittää saada sinut lankeamaan, mutta ota silloin vaari siitä tilanteesta ja katso, että sua ei kohtaisi tämä, että kiusauksen hetkellä luovut. Älä luovu uskosta kiusauksen hetkellä. Vaikka tuntuisi siltä, että nyt en enää halua käydä seurakunnassa, että seurakunta on pettänyt minut tai Jumala on pettänyt minut. Ensin luvattiin niin hyvää ja kaunista, että kaikki menee hyvän suuntaan. Tulen terveeksi ja eheäksi ja kauniiksi ja rikkaaksikin jopa. Ja sitten mulle käykin näin. Ystävä, sinulle on valehdeltu, jos sinulle on sellaista luvattu, mitä Raamattu ei kenellekään uskovalle lupaa. Raamattu lupaa hyvää, mutta Raamattu lupaa myöskin koettelemuksia ja kiusauksia. Ja kun sellaiset päivät sinun osaksesi tulevat, niin muista tämä sana, että pyydä Jumalalta oikein niin, että tämä sydämen maaperäsi muuttuisi kuohkeaksi niin, että se uskon siemen vaipuisi sinne aina vain syvemmälle ja syvemmälle, ja että se voisi juurtua sinun elämään. Silloin sinä kestät myöskin kiusausten hetkellä. Paavali sanoi joskus, että haluaisin oikein äänenikin muuttaa ja huutaa tämän asian teille. Niin mäkin nyt koen, että tämä täytyy sanoa suoraan ihan kaikessa rakkaudessa, jotta sinun uskosi syvenisi näissä koettelemuksissa ja kiusauksissa, jotta sinä säilyisit koko sydämisenä uskovaisena, niin pyydä Herralta, että uskon siemen sinussa vahvistuisi ja että se juurtuisi sinuun. Ja Jumala, niin kuin alussa luin, valmistaa pääsyn. Ei sinua ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ihmiset ovat sellaisia, että he kokevat kiusauksia. Ihmisissä, meissä ihmisissä on sellaisia taipumuksia, että meitä voidaan kiusata. Jos me olisimme täydellisiä, niin paholainen ei edes voisi kiusata meitä, kun ei silloin olisi mitään tarttumapintaa. Kun meissä olisi, jos meissä ei olisi sellaisia taipumuksia, että meitä voidaan houkutella väärälle tielle. Mutta koska meissä on tällaisia taipumuksia, niin me joudumme kohtaamaan inhimillisiä kiusauksia. Mutta ei se ole muuta kuin inhimillinen kiusaus. Jumala, joka sallii sinulle kiusauksen, valmistaa sinulle myöskin pääsyn siitä, niin että voit sen kestää. Tämä on varma asia. Jumala, joka sallii kiusauksen, valmistaa sinulle pääsyn siitä, niin että voit sen kestää. Täällä on vielä näitä muitakin maaperiä. Lue vaan lopuksi sen että kun siemen putoaa hyvään maahan, niin silloin on kysymys niistä, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Tätä se vaatii, ystävät. Silloin kun olemme kiusauksien hetkissä, kun elämme niitä päiviä, jolloin inhimilliset kiusaukset meitä kohtaavat, niin pyri silloin olemaan mahdollisimman vilpitön Jumalan edessä. Älä teeskentele iloista, älä teeskentele voimallista ja väkevää uskovaista, vaan sano suoraan Herralle, ja voit sen sanoa jopa jollekin ihmisellekin, että rukoillaan nyt, että mun elämääni on tullut nyt tällaiset vaiheet, että mä koen hirmuisia kiusauksia siihen taikka tuohon suuntaan. Ole vilpitön, sano suoraan miten asia on, älä teeskentele. Opettele tällaista suoruutta ja rehellisyyttä Jumalan edessä. Ole vilpitön ja pyydä Jumalalta apua tuohon elämäsi tilanteeseen ja tuota hedelmää kärsivällisyydessä. Tällaista kärsivällisyyttä kiusaukset juuri meille tuottavat. Ja vaikka tämä nyt onkin ollut tällainen puheenaihe, jossa ei nyt niin kuin, mitä mä sanoisin, jossa ei nyt niin kuin kosketeltu taivasta silleen semmoisella tavalla, jossa niin kuin koetaan suurta valtavuutta ja riemua ja iloa, niin koen tämän myös kuitenkin tarpeelliseksi, että näistäkin asioista puhutaan. Koska tämä on elämän todellisuutta. Mä en kaipaa, niin kuin Jouko Mäkilohiluoma sanoo, mitään sellaista hengellistä elämää, joka ei kuitenkaan ole mitään elämää. Minä kaipaan elämää. En kaipaa sellaista elämästä irrotettua hengellistä elämää, joka on maalattu ihan erilaiseksi kuin mitä todellisuus on. Haluan elää elämää. Haluan elää elämää täysillä. Haluan kohdata kaiken sen, mitä Jumala on minullekin tarkoittanut. Ja tiedän, että siihen kuuluvat myöskin koettelemusten päivät. Mutta ilman niitä elämä ei olisi elämää. Se olisi vain jotain kuviteltua hengellistä elämää, jota oikeasti ei ole olemassakaan. Rakastakaamme totuutta, seuratkaamme Jeesusta, eläkäämme elämää, todellista elämää, mutta eletään sitä Jumalan yhteydestä siten, että me opimme tuntemaan ja opettelemme tuntemaan häntä päivä päivältä paremmin, niin meidän elämämme eheytyy ja tuottaa oikeanlaisen hedelmän. Tämä on mun mielestäni uskon elämää. Tällaisia ovat uskovaiset ja tämänkaltaisia ihmisiä. Seurakunnat ja myöskin tämä maailma tarvitsee. Niitä, jotka rakastavat totuutta, eivätkä omaksu elämäänsä valhetta sitä noudattaaksensa. Jumala siunatkoon teitä, ystävät. Ottakaa vastaan tämä kärsivällisyyden sana ja tutkikaa sitä sydämessänne. Jeesuksen nimessä. Aamen.